din capitolul 1, de la versetul 32 la 39, pagina 962. Marcu, în capitolul 1, de la versetul 32 mai departe. Seara, după sfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea, a scos mulți draci. Și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi, dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis, toți te caută. El a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. Amin. Părinte bun, te rugăm să ne ajuți să înțelegem cuvântul tău. Încă o dată înțelegem cât de importantă este asimilarea corectă a adevărului tău. Și am vrea, Doamne, să ne ferești de orice paraziți în comunicare, să ne păzești mintea ca să putem asimila corect adevărul Tău, să-L însușim și am vrea, Doamne, apoi să ne dai putere ca să-L trăim în viața noastră. Te rugăm să binecuvintezi fiecare persoană cu har în a te cunoaște și în a trăi adevărul Tău. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Vă invit să vă așezați. Voi începe cu o întrebare simplă și o întrebare personală și directă. Ești mulțumit cu privire la viața ta de rugăciune? Dacă te uiți la viața ta, poți să spui, sunt mulțumit cu privire la viața de rugăciune, cu privire la felul în care mă rog. De la această întrebare aș vrea să ne apropiem de text cuvintele pe care le-am citit. De ce sunt importante cuvintele pe care le-ați auzit? Fiindcă ele surprind o felie din viața Mântuitorului. Dacă am putea delimita, diseca în timp o perioadă foarte scurtă și foarte precisă, cred că e unul dintre puținele locuri din Noul Testament în care avem de a face cu așa ceva. Găsim ipostaze ca aceasta în ultima parte a vieții, când autorul se concentrează și fiecare dintre cei patru evangheliști, dintre cei patru autori ai evangheliilor, se focalizează pe detalii și ne dau amănunte. Detalii din camera de sus, din ceea ce s-a întâmplat în noaptea în care Domnul Iisus Hristos se pregătea ca să meargă la cruce. Și găsim acele detalii, acele amănunte care ne lipsesc în altă parte. Însă aici găsim un asfințit și un răsărit. Și ce se întâmplă în viața Mântuitorului în momentele acestea? Dacă am fi citit cu atenție, am fi văzut că se vorbește despre prima zi și despre a doua zi din viața Mântuitorului. Nu se referă la momentul nașterii sale, ci se referă la începutul lucrării publice. După alegerea celor patru, Petru, Andrei, Iacov și Ioan, spune cuvântul că Domnul a venit în Capernaum și își începe lucrarea publică cu atâta putere încât dracii răspund, se manifestă, nu le dă voie să vorbească, oamenii spun, niciodată n-am văzut așa ceva. Și accentul se mută pe întâlnirea de seară. Toată cetatea, toți dracii, toți bolnavii, toți îndrăciții, toți bolnavii, erau acolo ca să aibă parte de vindecarea lui Hristos. Evident a fost o zi extenuantă pentru Mântuitorul. Ce se întâmplă? Când toți ceilalți se odihneau, Mântuitorul se trezește la prima oră, cu noaptea în cap, cum spune vorba românească, ca să petreacă timp împreună cu Dumnezeu. Mă întreb dacă decizia de a pleca în altă parte ar fi fost aceeași, dacă nu petrecea timpul în rugăciune. Foarte interesant. Gândiți-vă să vină oamenii cu sutele, să nu mai ai loc nici în biserică, nici la subsol, nici la ușă, toți te caută încă de dimineață. Și Mântuitorul să spună nu. Plecăm în altă parte. Și undeva secretul e legat de acea întâlnire cu Tata în timpul de dimineață, în care alții dormeau și în care Hristos se întâlnește cu Dumnezeu Tatăl în rugăciune, în părtășie. Sunt trei adevăruri pe care vreau să le punctez în această seară cu privire la rugăciune. În primul rând, rugăciunea este expresia unei relații. Rugăciunea reflectă calitatea relației mele cu Dumnezeu. Acea calitate a relației pe verticală cu Dumnezeu. Cum stăm? Cum ne raportăm? Cât de mult îl căutăm? Cât de mult îl dorim pe Dumnezeu? Faptul că este a doua zi din viața Mântuitorului și se vorbește despre rugăciune. Și aș vrea să vă spun un lucru. Dacă o să citiți toată Evanghelia după Marcu, de la un capăt la celălalt, veți descoperi că nu mai auziți despre rugăciune decât foarte rar. Undeva spre sfârșitul Evangheliei, în capitolul 11, când se uscă măslinul și Domnul spune, dacă ați avea credință, aveți credință, și surprinde cele două piedici majore pe care le întâlnim fiecare când ne rugăm. Avem impresia că nu sunt probleme și nu sunt piedice. Nu-i adevărat. Prima piedică, lipsa de credință, a doua, neiertarea. Și sunt amintite una după cealaltă. Dacă nu crezi din toată inima că ce zici, ce-i cer lui Dumnezeu se face, Dumnezeu va împlini, dacă nu ierți, rugăciunea nu e ascultată, nu are efect, nu are impact. Și se mai vorbește despre rugăciune în Ghețiman, când Domnul stă înaintea Tatălui și spune, Tată, te rog, depărtează, însă facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și poate aici găsim echilibru dintre rugăciunea care cere cu credință și rugăciunea care supune absolut tot în mâna Tatălui, sub autoritatea Tatălui. Și poate că intervenția aceasta din prima zi, din a doua zi, primul lucru a doua zi dimineața, Domnul Iisus îl caută pe Dumnezeu, caută fața Tatălui, oarecum reflectă și aruncă lumină asupra celorlalte două momente legate de rugăciune în această Evanghelie, în această carte. Și momentul acesta e surprinzător, fiindcă într-un fel ne arată, vorbește fără cuvinte, cu putere, despre relația și despre interesul și prioritatea pe care Domnul Iisus o arată prin rugăciune cu Dumnezeu Tatăl. Unul din citatele mele favorite, nu știu cine l-a spus, l-am auzit mai de mult, mi l-am notat, e următorul. Iisus Hristos a trăit viața cea mai dinamică din istorie, fiindcă Iisus Hristos a trăit viața cea mai dependentă din istorie. Și cuvintele astea pe mine m-au ajutat să înțeleg un lucru care de multe ori îmi scăpa. Știam că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și greșeala pe care de multe ori am făcut-o a fost să mă uit la Iisus Hristos din perspectiva asta și să înțeleg că El a trăit pe pământul acesta și normal, a trăit o viață fără păcat, o viață în care a demonstrat iubire, o viață impecabilă. De ce? Doar era Fiul lui Dumnezeu. Însă Scriptura spune că El a renunțat la toate privilegiile și a devenit om, s-a comportat ca om și a devenit un model pentru fiecare dintre noi. Și biruința pe care El o demonstrează pe pământul acesta, o demonstrează fiindcă de la început și-a impus să depindă în mod absolut de Dumnezeu Tatăl în orice lucrare pe care o face. Un episod pe care l-am amintit pentru mine este extraordinar de grăitor. Ioan capitolul 5, un om bolnav de 38 de ani, Domnul se apropie de el și îl întreabă, vrei să fii vindecat? Domnul îi spune să se ridice, era o zi de sabat, oamenii deja au început să se agite, se mișcau într-o parte și în alta, îl căutau cine este, omul le spune Iisus Hristos. Însă ceea ce i-a înfuriat cu adevărat au fost cuvintele lui Iisus: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Faptul că Domnul spune, nici cel mai mic lucru nu-l fac decât la porunca Tatălui. Ceea ce îmi spune Tatăl, aceea fac, aceea împlinesc. Și gândul acesta este extraordinar de încurajator. Acum ne gândim din punct de vedere practic, ce înseamnă asta? Cum se vede calitatea relației mele cu Dumnezeu? Am auzit de multe rugăciuni, Doamne, ajută-ne să fim mai rugativi. Și cred că această rugăciune conține un mare pericol și o mare primejdie. E o rugăciune foarte generală și nu știu dacă ne ajută, dacă ne ajută pe careva dintre noi ca să fim mai rugativi. Poate un aspect care merită atenția noastră sunt cuvintele pe care ni le lasă James MacDonald. Școala care te învață rugăciunea adevărată se ține la tine acasă, în fiecare zi, într-un loc intim unde te poți pleca pe genunchi în prezența lui Dumnezeu. Este o școală la care Duhul Sfânt este director și stă la dispoziție 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Pentru a învăța să te rogi, trebuie doar să te pleci pe genunchi și să spui: Doamne, învață-mă să mă rog, vin azi înaintea Ta cu toată sinceritatea. Aici e problema. Dorința imediată, practică, concretă de a te pune pe genunchi. Și dragilor, așa cum un copil nu poate învăța să umble dacă nu umblă, dacă nu face greșeli, dacă nu se lovește, nu poți învăța să te rogi decât rugându-te. Nu există formulă specială, formulă magică care să te învețe rugăciunea instant, că te rogi acum și de acum înainte știi să te rogi. De fapt, școala rugăciunii e o școală zilnică, e o școală permanentă și numai rugându-te vei învăța să te rogi. Și această rugăciune a ucenicilor mi se pare atât de realistă și atât de mult cred că avem nevoie și în întâlnirea bisericii și la noi acasă. De multe ori pierdem echilibru. Acasă poate nu ne rugăm deloc, uneori în biserică avem tendința să ne rugăm lung. Puterea rugăciunii stă în sinceritate, în convingere și, așa cum am împărtășit și altă dată, îl simți pe un om care se roagă, îl simți pe un om care citește, îi ceva din interior care vine, care se revarsă. Întrebarea e, suntem astfel de oameni care ne plecăm pe genunchi, care îl căutăm pe Dumnezeu cu sinceritate, cum face Domnul Iisus? A doua zi și găsim un amănunt care de multe ori ne scapă. Hristos își începe ziua privind în sus și după aia poate să spună, haidem să mergem în altă parte. Și lucrul acesta ne leagă de cel de-al doilea adevăr pe care îl învățăm. Nu poți trăi o viață semnificativă fără rugăciune. O viață semnificativă care să aibă scop, care să-ți dea un țel, care să îți dea impresia că faci parte la un plan măreț. O problemă cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Avem interese mărunte, avem impresia că avem o viziune, dar viziunea e limitată. Și doar în prezența lui Dumnezeu ți se lărgește orizontul și vezi lucrurile cum le vede Dumnezeu, cu ochii lui Dumnezeu. Și dragilor, câtă nevoie avem. Gândiți-vă, încerc să-mi imaginez. Aduceți-vă aminte la perioada după 89, când Dumnezeu a lucrat cu putere, au venit o grămadă de oameni, parcă nu știai ce să faci, cât de greu e să-ți păstrezi prioritățile corecte când sunt presiuni, când vin mulțimile, când vin oamenii. Ce face Hristos? Hristos se retrage, stă cu Dumnezeu Tatăl și înțelege scopul pe care Dumnezeu îl are. Că Dumnezeu vrea ca Evanghelia să ajungă și la alți oameni. Putem observa aici din nou o frântură din felul în care stau lucrurile, realitatea lucrării, câtă nevoie este. Nu voi uita o observație pe care am făcut-o când studiam Faptele Apostolilor, capitolul 8. Știți că Filip este răpit. După ce se ocupă de famenul etiopian și Dumnezeu îl călăuzește, ajunge omul acesta să-și urmeze drumul plin de bucurie, un rod. Și aș vrea să vă gândiți la multiplicare. Un om care s-a întors, o roadă pentru Dumnezeu, un om de calitate care îl primește pe Hristos, efectul pe care acesta îl răspândește în jurul lui. Și știi ce face Duhul Domnului? Nu îi spune, du-te în altă parte, ci îl răpește. Și următoarea observație din text, știți care e? În timp ce famenul își vedea de drum, Filip propovăduia Evanghelia prin cetăți și pe la oameni. Și contextul în care el propovăduia este că se ducea la oameni vorbitori de limbă greacă și evreii nu făceau lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de contextul în care apar probleme la Ierusalim, în care văduvele celor din diaspora care vorbeau limba grecească erau trecute cu vederea la împărțirea ajutarelor. Asta surprinde din punct de vedere psihologic, interior, acea separare, acea detașare în care încerci să nu ții legătura cu celălalt. Și Filip era unul dintre puținii care înțelegea inima lui Dumnezeu, care făcea ceea ce trebuie. La o grămadă din biserică, și biserica la vremea aceea avea undeva la 10.000 de oameni, de suflete, nu le păsa, era un om, un singur om, care făcea într-adevăr lucrarea după inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le răpește, atât de urgentă era nevoia asta să le vorbească altora. Îl răpește și îl duce în altă parte, ca să vestească Evanghelia aceasta plină de putere. El s-a dus la samariteni, el s-a dus la greci, la oameni la care nimeni n-a vrut să meargă. După aceea, Dumnezeu lucrează la viața lui Pavel și sunt alții care încep biserica din Antiohia. Vă invit să recitiți încă o dată Cartea Faptelor Apostolilor. Când citești această carte, nu poți să rămâi indiferent, fiindcă s-a vorbit de pasiune în această seară. Nu poți să rămâi indiferent față de sufletele celor din jurul tău, față de lucrarea pe care Dumnezeu o face la ora actuală în lume. Nu poți trăi o viață semnificativă fără rugăciune. În august 1989, un grup de credincioși din Germania de Est s-au adunat pentru rugăciune undeva în apropiere de zidul Berlinului. Și ei s-au rugat ca Dumnezeu să aducă libertate, schimbare, transformare în timpul vieților, a copiilor lor sau a nepoților lor. După 4 luni, Dumnezeu a ales să răspundă rugăciunilor lor și zidul Berlinului a căzut. Nu i-am cunoscut pe oamenii aceia, am auzit despre ei, dar mă întreb ce-or trăit în momentul în care Dumnezeu a răspuns la rugăciunile lor. Nu i-au pus o limită lui Dumnezeu, dar niciunul dintre ei nu s-a așteptat că după 4 luni Dumnezeu răspunde și aduce libertate. Și dragilor, ce facem? Ce facem cu libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Cred că Dumnezeu ne va cere socoteală pentru zile ca acestea. Pentru felul în care ne implicăm, pentru felul în care ne rugăm, pentru felul în care slujim, pentru felul în care ne punem inima și talentul un negoț în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți trăi o viață semnificativă dacă nu te rogi. Și Hristos a știut ce decizie să ia. De multe ori nu știm ce să facem în viață. La școală, în căsătorie, avem de luat de decizii, la firmă sau la bătrânețe. Ce să facem? Cum să ne trăim viața cu rost, cu folos pentru împărăția lui Dumnezeu? Un om care se roagă, care caută fața Tatălui, nu se poate să nu primească răspuns și călăuzire. Domnul poate să spună, mergem în altă parte, fiindcă s-a rugat mai întâi. Al treilea lucru pe care îl învățăm, numai în rugăciune vom descoperi încredințarea și pasiunea pentru ceea ce prețuiește Dumnezeu. Aș vrea să mai observați împreună cu mine 2 versete, versetul 35 și 39. A doua zi, dimineața, pe când era încă întuneric de tot, observați verbele, Iisus s-a sculat, a ieșit, și s-a dus într-un loc pustiu. Și apoi explică și se ruga acolo. Versetul 39, observăm efectul. Ce se întâmplă în urma rugăciunii? Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. Am văzut o capcană pe care o trăim de multe ori în rugăciune. Avem în biserică oameni practici și oameni ai rugăciunii. Sunt unii care zic, hai să facem, hai să ne implicăm, hai să îi dăm drumul, hai să nu stăm pasivi. Sunt unii care spun, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne rugăm și să căutăm fața lui Dumnezeu. Adevărata rugăciune te trimite la lucru, te pune la treabă. Dacă te rogi și încă n-ai ajuns să faci ceva pentru Dumnezeu, e o problemă cu privire la felul în care ne rugăm. Rugăciunea este o rugăciune activă, este în vederea acțiunii, în vederea faptelor. Hristos propovăduia, îi atingea pe bolnavi, îi elibera pe cei îndrăciți. Asta e lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu. Dragilor, rugăciunea niciodată nu e pasivă. Și aș vrea să mai spun încă un lucru. Este uscăciune. Uscăciunea nu vine în viața noastră numai de la aspectul acesta, dar ne simțim fără putere, fără pasiune, fără vlagă în lucrare, fiindcă ne rugăm și nu ne implicăm. Să vedeți ce dinamică dobândește rugăciunea în momentul în care mergi pe teren și vezi nevoile. În momentul în care ai fost la un bolnav din biserică și l-ai vizitat, altfel te rogi. Nu te mai rogi la modul general pentru bolnav, ci te rogi specific pentru persoana aceea, pentru suferința, că de multe ori n-ai cuvinte și îți dau lacrimile când vezi durerea și frământarea pe care o trăiește o anumită persoană. Îi mulțumești Domnului pentru încurajarea pe care ți-a dat-o, că de multe ori te plângi pentru lucruri mărunte și Dumnezeu, printr-o persoană care trece prin mai mari suferințe, îți vorbește și te ridică și îți dă aripi. Și asta înseamnă trupul lui Hristos, asta înseamnă modul tainic, nebănuit, în care Dumnezeu alege să lucreze și să ne binecuvinteze pe fiecare. Aici înțelegem că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Rugăciunea are o dimensiune profund practică. Dacă te rogi, vei face ceva, vei pune mâna și vei lucra, te vei implica. Aș vrea să închei gândindu-ne la următoarele două aspecte. Primul dintre ele îl amintește C.S. Lewis. E un gând care mi-a revenit în minte săptămâna aceasta când am fost plecat. Fiecare dintre noi, prin acțiunea, prin atitudinea noastră, prin cuvintele noastre, fie îi ajutăm pe oameni să se apropie mai mult de cer, fie să devină mai firești și să se înstrăineze de Dumnezeu. Cred că acest gând ar trebui să ne dea fior pe șira spinării, gândindu-ne la felul în care ne purtăm, începând cu cei din casa noastră, soțul, soția, copiii, cei apropiați pe care Dumnezeu ne-a dat. Fiecare acțiune a noastră, o să zicem, frate, poate nu-i chiar așa, așa-i. Fiecare gest, fiecare vorbă, fiecare lucru pe care îl facem sau spunem, fie apropie de cer, fie îndepărtează de cer. Al doilea lucru, fiecare gând pe care îl avem, fie ne apropie de Dumnezeu, fie ne îndepărtează de Dumnezeu. Și care e concluzia? Fiecare dintre noi, dragilor, suntem responsabili pentru ceea ce gândim și pentru felul în care ne raportăm unii la ceilalți. Și puterea oricăruia dintre noi, o carte pe care am citit-o cu mai multe luni în urmă, ADN-ul relațiilor, că suntem creați de Dumnezeu pentru relații, vorbește într-un mod foarte sugestiv și intitulează atitudinea asta Puterea ta unică. Și aici autorul spune, puterea ta nu-i să-l schimbi pe ălălalt. Și de multe ori atât de mult vrem lucrul acesta. Uneori e atât de greu să trăiești cu o anumită persoană în relație, în biserică, în afară. Uneori ți se pare imposibil. Singura putere pe care o ai. Și aici se verifică maturitatea. Mă gândesc uneori dacă oameni adulți nu se comportă ca niște copii în relație. Un adult își asumă responsabilitatea și spune ce pot să fac e să mă gândesc la acțiunile mele, la faptele mele și să spun aici am greșit, asta e partea mea. Și în felul acesta pot să văd corect realitatea. Dacă nu faci pasul acesta, nu faci decât să aluneci în acea capcană despre care vorbește Domnul Iisus Hristos cu bârna și cu paiul. Devenim orbi față de problemele noastre și nu-i mai putem ajuta nici pe alții. Numai în momentul în care eu îmi asum responsabilitatea, asta înseamnă maturitate. În felul acesta se maturizează copiii noștri. În momentul în care pot să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor și să spună, da, am greșit, îmi pare rău, trebuie să schimb ceva cu privire la viața mea. Asta e singura putere pe care noi o avem, pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze viețile noastre, casele noastre, relațiile noastre și privind la Domnul Iisus Hristos să înțelegem provocarea cu privire la rugăciune. Barometrul în ce privește calitatea relației mele cu Dumnezeu este rugăciunea. În al doilea rând, nu poți trăi o viață semnificativă fără rugăciune. Trei, numai în rugăciune vom descoperi încredințarea, convingerea și pasiunea pentru ceea ce prețuiește Dumnezeu. De multe ori știm, predicăm, eu mă găsesc în același pericol și în aceeași capcană. Și lucrurile astea se simt de multe ori. Când nu ne zbatem, le afirmăm doar din punct de vedere teoretic. Încredințarea, pasiunea, o dobândim în momentul în care trăim. În momentul în care ne facem un inventar serios, corect, onest la viața noastră și ne deschidem pentru Dumnezeu și îi dăm voie să lucreze în viața noastră. Știm o grămadă de lucruri din Scriptură că trebuie să facem evangelizare, că trebuie să mergem la bolnavi, trebuie să ne implicăm. Dacă nu petrecem timp cu Dumnezeu, nu avem pasiune și încredințare cu privire la lucrurile pe care El le prețuiește, pe care El le dorește în viețile noastre. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze viețile noastre, să ne dea ajutorul Său și călăuzirea Sa în a înțelege cât mai bine lucrurile acestea. Amin.